În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți și drept slăbitori creștini, proparul schimbării la față se încheie cu această rugăciune și anume strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea pururea fiitoare pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu. Tu, Domnul Slavei, slavă ție! Ție, Domnului Slavei, slavă ție! Iubiți credincioși, sărbătoarea schimbării la față, sau, dacă ar fi să traducem, transfigurarea, este foarte greu să traduci acest cuvânt, metamorfosis, este o sărbătoare care ne amintește de faptul că această condiție umană are o dimensiune dumnezeiască. Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum ne arată Sfânta Evanghelie, îi ia pe cei trei ucenici, trei apostoli, Petru, Iacob și Ioan, și se schimbă la față pe muntele Taborului, după ce ucenicii văd pe Moise și pe Ilie, stând de vorbă cu Mântuitorul Iisus Hristos, dar Mântuitorul se arată în această slavă a Sfintei Treimi, întrucât, așa cum ne înfățișează Evanghelia, fața sa strălucea ca soarele, iar veșmintele sale erau albe ca lumina. De asemenea, el este înconjurat de norul cel supraluminos, care înseamnă prezența Duhului Sfânt, și din norul supraluminos se aude această mărturie a Tatălui: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-L ascultați. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos se înfățișează în slava sa dumnezeiască, astfel încât cei trei ucenici, prin glasul lui Petru, rostesc: Doamne, bine este nouă să fim aici, să facem trei colibe, ție una, lui Moise una și lui Ilie una. Dremăritori creștini, această transfigurare, această schimbare la față, este un eveniment profund și de aceea spuneam că această traducere cu schimbarea la față poate este o traducere aproximativă, pentru că noi folosim de obicei s-a schimbat la față, însă ceea ce este profund în schimbarea la față este de fapt această înfățișare a slavei dumnezeiești. De multe ori noi uităm de această slavă dumnezeiască și în același timp uităm că Mântuitorul Iisus Hristos ne descoperă în cele în care nu ne așteptăm, ne descoperă slava sa dumnezeiască. Bună oară! Dacă privim la Sfânta Cruce, și mă bucur că aici avem Sfânta Cruce, vedem că pe Sfânta Cruce scrie, deși Mântuitorul Iisus Hristos este răstignit, ce scrie? Basilevs tis doxis, adică împăratul slavei. Deci Mântuitorul Iisus Hristos, chiar și răstignit pe cruce, este împărat al slavei. Mântuitorul Iisus Hristos este împărat al slavei și în condiția sa umană. De aceea, vedem de multe ori se pune această problemă, și anume, de ce care sunt motivele pentru care Moise și Ilie apar la schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos. Una dintre explicațiile pentru care Moise și Ilie sunt de față la schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos sunt acelea, și anume faptul că ei au vrut să-L vadă pe Dumnezeu. Se știe că Moise i-a cerut lui Dumnezeu să-i vadă fața atunci când a urcat pe muntele Sinai și Dumnezeu i-a spus că nimeni nu poate să vadă fața sa și să rămână viu, și atunci i s-a spus că ceea ce va vedea el este de fapt spatele lui Dumnezeu. Ce înseamnă de fapt spatele lui Dumnezeu? Adică ceea ce săvârșește Dumnezeu prin creație, prin purtare de grijă, apoi prin răscumpărare, jertfă, înviere și înălțare la cer pentru om, pentru omul întreg, pentru Adamul întreg, acesta este spatele lui Dumnezeu. Dar în același timp, după cum ne spune Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, vedem că Moise, când coboară de pe muntele Sinai, după ce primește tablele legii, poporul nu poate să privească fața sa, pentru că fața sa este o față transfigurată. Asemenea, și prorocul Ilie Tezbiteanul cere același lucru. Vreau să te văd. Vrea să vadă fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îi se descoperă nu în tunet, ci îi se descoperă în adiere de duh sau adiere de vânt ușoară. Această căutare a noastră, vreau să te văd, așa cum l-a văzut Adam pe Dumnezeu în rai înainte de căderea în păcat. Aceasta ține de fapt de profunzimea credinței creștine și iată că Mântuitorul Iisus Hristos descoperă condiția umană în slava dumnezeiască, astfel încât această descoperire a sa, fața sa strălucea ca soarele, iar veșmintele sale erau albe ca lumina, această strălucire este cea dăruită omului, singura făptură după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Singura făptură pământească după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Mântuitorul Iisus Hristos, care este numit de Sfântul Apostol Pavel, cine este Fiul lui Dumnezeu? Fiul lui Dumnezeu este chipul Tatălui. De aceea, atunci când ne punem problema de a-L vedea pe Dumnezeu, cine nu-L vede pe Hristos, nu-L vede pe Dumnezeu. Cine nu-L vede, așa cum îi spune Mântuitorul Iisus Hristos, Sfântului Apostol Filip, atunci când acesta îi spune, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde, de atâta vreme ești cu mine, Filipe, și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Așadar, iubiții mei, iată că această sărbătoare a schimbării la față ne învață un lucru esențial, că permanent trebuie să avem această conștiință a prezenței, această experiență a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Deci trebuie să avem conștiința că în fiecare clipă trebuie să stăm în fața lui Dumnezeu. Trebuie să ne uităm la Dumnezeu și acest lucru este numit de Sfinții Părinți ai Bisericii atenție, trezvie sau cum îl vedem pe Dumnezeu? În starea de rugăciune. Deci în starea de rugăciune noi stăm în fața lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, în starea de rugăciune, deci în rugăciune, Nu omul este cel care spune ceva lui Dumnezeu. Deși noi avem mereu impresia că trebuie să-i reamintim lui Dumnezeu ceea ce trebuie să ne facă El. Ci omul este cel care trebuie să asculte ceea ce Dumnezeu îi împărtășește prin rugăciune. Așadar, iubiții mei, sărbătoarea aceasta a schimbării la față ne învață un lucru esențial. Prezența lui Dumnezeu impune din partea noastră conștiința aceasta a prezenței. Trebuie să spunem prezent. Nu poți vorbi cu cineva dacă nu ești conștient că cel cu care vorbești nu se află în fața ta. Și ați văzut, Sfinții Apostoli au fost copleșiți de lumina dumnezeiască și în același timp au simțit cele care nu se văd. Au fost, din punct de vedere fizic, aproape orbi, orbiți de lumina dumnezeiască. Dar, în același timp, au învățat, prin harul Duhului Sfânt, cum vor învăța și la pogorârea Duhului Sfânt, au învățat să vadă cele nevăzute, adică să vadă împărăția lui Dumnezeu. Una dintre explicații, fără îndoială, ale schimbării la față, dintre explicații, este aceasta, și anume, ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos aveau să fie martorii arestării, apoi martorii pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, o ipostază în care ar fi fost descurajați. Ei au fost întăriți așadar prin aceasta, pentru că Sfânta Evanghelie ne spune la un moment dat că Mântuitorul Iisus Hristos vorbea cu Moise și Ilie despre patimile sale care se apropiau. Așadar, dragii mei, în Sfânta Scriptură, în Sfânta Evanghelie, vedem că nu este descris din punct de vedere fizic chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Avem într-adevăr scrisoarea lui Abgar, regele Edesei, dar nu avem în Evanghelie. Că era blond sau avea ochii albaștri și așa mai departe. Însă în Sfânta Scriptură, chipul Mântuitorului Iisus Hristos apare, așa cum apare și la schimbarea la față, întru slava lui Dumnezeu. Fața sa strălucea ca soarele, iar veșmintele sale erau albe ca lumina. Deci apare în slava dumnezeiască sau apare, așa cum ne arată profetul Isaia, atunci când spune că este fără de chip. Unul înaintea căruia să-ți întorci fața. De ce? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, în timpul sfintelor sale pătimiri, este batjocorit. Chipul său este batjocorit. În aceste două ipostaze apare în Sfânta Scriptură, și în profețiile Vechiului Testament și în Sfintele Evanghelii. Așadar, dragii mei, chipul Mântuitorului Iisus Hristos este cel care dă consistență chipului omenesc. Și nu ne referim aici numai la prosopul, numai la chipul acesta exterior, ci ne referim la chipul lăuntric. Dragii mei, sărbătoarea schimbării la față ne atrage atenția asupra unei realități. Și anume, vedeți că noi vorbim despre cele nevăzute. Vorbim despre taine. Și Dumnezeu este nevăzut și este și necunoscut în același timp, dar este și văzut și cunoscut. Cum putem noi vedea cele nevăzute? Și sărbătoarea schimbării la față, care stă în centrul practicii de mai târziu, numită practica isihasta, adică vederea luminii dumnezeiești necreate, aceasta ne învață că noi, oamenii, față de celelalte viețuitoare pământești, suntem înzestrați cu ceva special. Toate făpturile pământești sunt raționale. Au o rațiune de a fi. Dar omul are ceva special pe cetea chipului Dumnezeu. În el în ce constă? Numai omul are minte. Numai omul are minte prin care poate să străvadă cele nevăzute. De aceea Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă la un moment dat, spunându-ne să nu privim la cele văzute, ci să privim la cele nevăzute. Cum adică? Spune să nu ne uităm la cele văzute, pentru că cele văzute sunt vremelnice, sunt trecătoare, iar cele nevăzute sunt veșnice. Și într-adevăr, cele văzute vedeți că sunt trecătoare. Și chipul acesta fizic al nostru este trecător, și frumusețea cosmosului este trecătoare în funcție de anotimp, și atunci ne cheamă Dumnezeu să vedem cele nevăzute. Cum să vedem cele nevăzute? Este foarte, aici cred că nu avem nevoie de argumente, este foarte clar că viața noastră, ființa noastră, așa cum o vedem din punct de vedere biologic, este trecătoare. Mai mult decât atât, ceea ce trebuie noi să înțelegem și înțelegem și prin sărbătoarea schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos, apoi prin înviere și înălțarea de-a dreapta Tatălui, înțelegem un lucru esențial, dragii mei. Înțelegem că noi nu suntem din lumea aceasta. Noi nu suntem din lumea aceasta. Ia spuneți-mi, cine a rămas în lumea aceasta? A rămas cineva în lumea aceasta? Și atunci condiția aceasta, după căderea în păcat, și apoi consecința, moartea care a trecut la toți oamenii, cum spune Sfântul Apostol Pavel, prin acela prin care toți au păcătuit, moartea este cea care ne scoate din această condiție pământească și în același timp ne amintește că noi suntem ai lui Dumnezeu, dar nu suntem din lumea aceasta. Adică, așa cum ar spune poetul, teologul Nichifor Crainic, ne punem întrebarea, unde sunt cei care nu mai sunt? Și ei sunt în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, mintea este facultatea prin excelență a omului prin care el vede cele nevăzute. Însă avem nevoie pentru a vedea cele nevăzute, avem nevoie de credință. Avem nevoie de credință și credința noastră este întemeiată pe adevărul acesta unic pe care Evanghelia după Ioan ni-l revelează Mântuitorului Iisus Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unicul său fiul a dat ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Unicul, credința noastră este în unicul adevăratul Dumnezeu. Aceasta este credința adevărată. Să te cunoască pe tine, unicul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Așadar, mintea noastră și de aceea Sfinții Părinți, Părinții Pustiei, Părinții Filocalici, care ne-au învățat această practică a rugăciunii lui Iisus sau a rugăciunii minții coborâtă în inimă, ne arată foarte clar că mintea noastră, și aceasta ține fără îndoială de transfigurare, mintea noastră nu trebuie să fie o minte născocitoare, cum spunea poetul, născocitorul, ai născocit. Noi nu trebuie să născocim, pentru că realitatea cosmosului și realitatea noastră ființială, viața noastră există. Și atunci omul nu trebuie să iscodească, așa cum iscodește prin ceea ce unii numesc știință. Știința cea adevărată este aceasta în care îl descoperim pe Dumnezeul cel viu. Și aici Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă foarte clar că de vreme ce oamenii nu l-au descoperit pe Dumnezeu prin știința aceasta lumească, atunci le-a ales Dumnezeu pe cele simple, pe cele nebăgate în seamă, să le rușineze pe cele tari, pentru că numai într-o smerenie noi ne putem împărtăși de ceea ce este tainic, de ceea ce este nevăzut, prin smerenie, așezându-ne smerenie și în credință. Deci mintea aceasta a noastră nu este lăsată de Dumnezeu pentru a aduna frânturi de informații, așa cum se întâmplă. Ce faci cu informațiile? Suntem asaltați de informații, o avalanșă de informații care se grămădește în mintea noastră, mai mult aducând confuzie și îndepărtare și înstrăinare. Ori, praznicul de astăzi ne învață un lucru esențial, că mintea noastră este lăsată de Dumnezeu să se uimească, să se mire, așa cum au fost uimiți și copleșiți Sfinții Apostoli Petru, Iacob și Ioan. Omul care nu se uimește, omul care nu poate să înțeleagă ceea ce spune, spre exemplu, psalmistul, sau ceea ce exprimăm noi în rugăciunile noastre, minunate sunt lucrările tale, Doamne, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale, acela n-a înțeles nimic din realitate. Deci mintea noastră nu trebuie să recompună realitatea. Ea există această realitate și așa cum ne învață Sfântul Simeon, noul teolog, această realitate trebuie contemplată, trebuie gustată. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Așadar, limbajul pe care noi îl descoperim atunci când ne apropiem de minunea lui Dumnezeu, de tainele lui Dumnezeu, este un limbaj al imnului. Este un limbaj poetic. Cât de slăvite sunt lucrările tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Așadar, iubiții mei, această vedere a luminii dumnezeiești necreate, de care s-au învrednicit Sfinții Apostoli, Petru, Iacob și Ioan, la schimbarea la fața Mântuitorului, lumină dumnezeiască pe care, așa cum decantează liric poetul Daniel Sandu Tudor, autorul imnului Acatist la rugul aprins, ne spune că Adam, înainte de căderea sa, a văzut lumina raică. Iar Sfântul Grigorie Palamat, teologisind, ne spune că Sfânta Fecioara Maria a văzut această lumină dumnezeiască necreată atunci când, mergând, fiind închinată templului din Ierusalim, a coborât prin rugăciunea în sinea ei și a simțit în sinea ei dorul nesfârșit al firii omenești după unirea cu firea dumnezeiască. Și aici Sfântul Grigorie Palamat teologisește în omiliile sale despre această teologie a Maicii Domnului Isihasta. Ea este cea care întrupează pentru că Fiul lui Dumnezeu se înomenește sau se întrupează în Sfânta Fecioară Maria. Și după chipul ei și călugării isihaști, au rostit această rugăciune, arătând că respirația noastră, așa cum avem nevoie de oxigen, avem nevoie să respirăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care devine, și nu mă feresc de acest cuvânt, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, devine pentru noi creștinii un destin esențial. Ne ferim de cuvântul destin pentru că de obicei avem cuvântul păgân, ce ți-e scris în frunte ți-e pus, adică există, cum ar spune omul din popor, o soartă pentru fiecare. Nu! Există o rațiune pentru care merită să ne naștem, pentru care merită să trăim, pentru care merită să trecem prin greutăți, prin încercări, prin suferințe, dacă Hristos Iisus este Fiul lui Dumnezeu și, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dacă a înviat din morți. Pentru că noi nu ne punem nădejdea în Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel, numai pentru viața aceasta, ci ne punem nădejdea în Hristos pentru viața veșnică. Așadar, dragii mei, când spune Sfântul Apostol Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, învățăm un lucru esențial. Da, merită să ne naștem, merită să trecem prin toate încercările vieții, dacă vom descoperi această chemare a lui Dumnezeu spre viața veșnică prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să dau un exemplu foarte apropiat, foarte apropiat. În această așezare duhovnicească, toți cei care au fost aruncați în timpul prigoanei comuniste, au fost aruncați în închisori, au fost aruncați în infernul temnițelor comuniste, ce au descoperit acolo? L-au descoperit pe Buddha? Spune Nicolae de la Rohia, părintele, cui să te rogi în închisoare? Buddha este în nirvana, ceilalți Dumnezei sunt în universul transcendent, dar Hristos este pe șantierul vieții sale, singurul care pune umărul. Și așa se explică de ce toți cei care au intrat în închisorile comuniste l-au descoperit pe Hristos, cum spune jurnalul Fericirii, am simțit că Hristos era mai prezent mai mult în închisoare decât oriunde, pentru că de unde această bucurie care minundă sufletul aici într-un mediu care este mizerabil, într-un mediu de tortură din punct de vedere moral și din toate punctele de vedere. Și iată că Mântuitorul Iisus Hristos transfigurează această suferință, transformând suferința celor aruncați în închisorile comuniste, în timpul prigoanei comuniste, transformând-o nu într-un infern în care se poate spune lăsați orice nădejde voi care intrați aici, ci transformând-o în jurnalul fericirii, părintele Nicolae Steinhardt, sau în bucurile suferinței ale lui părintelui Dimitrie Bejan sau în întoarcerea la Hristos al lui Ioan Ianolide. Ei au văzut lumina dumnezeiască necreată. Fie că vorbim despre jurnalul fericirii al părintelui Nicolae Steinhardt, fie că vorbim despre Aspazia Oțel Petrescu, despre Ioan Ianolide, părintele Sofian Boghiu, părintele Dumitru Stăniloae, care au trecut prin infernul acesta și au gustat și au descoperit acolo această dulceață și această copleșitoare bucurie și mângâiere, sau cum ar spune Sfântul Ioan Scăraru în treapta a șaptea a scării sale, au descoperit plânsul de bucurie dătător. Dragii mei, această sărbătoare a schimbării la față ne arată că noi avem o mare putere pe care Dumnezeu a pecetuit-o în lăuntrul nostru. Și Sfântul Apostol Pavel ne încredințează de faptul că Dumnezeu ne este părinte și în epistola sa către Galateni chiar la un moment dat ne spune că pentru că sunteți fii, noi suntem fii ai lui Dumnezeu după har. Trimisa Dumnezeu pe Duhul Fiului Său care strigă în inimile voastre Părinte, Ava. Aceasta este bucuria copleșitoare pe care noi trebuie să o descoperim în timpul vieții noastre pământești. Acesta este plânsul de bucurie dătător pe care trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Nu suntem aruncați într-un cosmos, nu suntem niște aruncați în lume, la dispoziția puterilor întunericului, ci suntem împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos, suntem atâta vreme cât suntem și pe cruce, atâta vreme cât primim fiecare dintre noi crucea pe care, la care El ne-a chemat. Dragii mei, sărbătoarea de astăzi are și o semnificație aparte. Iată, le spuneam pelerinilor cu care am venit de la București că se împlinesc 80 de ani de când la Cernăuți, sub oblăduirea mitropolitului Tit Simedrea, la Cernăuți au avut loc 7 zile la care au participat duhovnici, la care au participat și oameni de cultură din vremea aceea, 7 zile care au fost structurate pe rugăciune, meditație și participarea la Sfânta Liturghie. Deci între 1 și 7 august, acum 80 de ani la Cernăuți, cei mai de seamă duhovnici, preoți, de asemenea oameni de cultură, au participat la acest exercițiu ca un fel de preambul a ceea ce se va numi mai târziu rugul aprins de la Mănăstirea Antim, înființat în 1945 și care a durat cu întreruperi până în 1958, când toți membrii rugului aprins au fost arestați, au fost aruncați în închisoare, iar părintele Daniel Sandu Tudor, autorul imnului acatist la rugul aprins, dar și a imnului acatist al Sfântului Dimitrie, avea să-și dea obștescul sfârșit în închisoarea de la Aiud. Însă ei au descoperit acolo comoara din lăuntrul lor. Și un poet precum Vasile Voiculescu, iarăși în legătură cu această sărbătoare a schimbării la față, ne avertizează în poezia sa Luminătorul, are o poezie Luminătorul, pe care vă îndemn ca să o citiți dacă nu ați citit-o, în poezia Luminătorul ne îndeamnă să nu fim asemenea prostului din prostia omenească a lui Creangă, cel care credea că poate să adune lumina soarelui cu ciubărul și să o ducă în casa, în cocioaba lui. Deci noi nu putem aduna lumina dumnezeiască cu intelectul acesta fără harul lui Dumnezeu. Și atunci, spune poetul Vasile Voiculescu, eram ca prostul din poveste și noi ne străduim să adunăm, vedeți, numai cu mintea aceasta fără har, neștiind că avem de la Dumnezeu o minte prin care noi nu suntem chemați să adunăm, ci o minte contemplativă, o minte care se miră, o minte care se uimește, o minte care mărturisește prin credință această mare taină pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Așadar, iubiții mei, aș încheia și îndemnul este acesta. Atunci când omul ajunge să uite de sine, având în permanență conștiința că Duhul Sfânt este cel care îl ține de mână pe tot parcursul călătoriei sale spre viața veșnică, se întâmplă un lucru minunat. Adică omul se unește cu Dumnezeu și îl cheamă pe Dumnezeu să rămână să locuiască în el. Și aș încheia printr-un imn al Sfântului Simeon, noul teolog, cel care a scris, printre altele, și imnele dragostei dumnezeiești, cu această rugăciune. Privește de sus Dumnezeul meu și binevoiește a te arăta și a vorbi cu mine, sărmanul. Descoperăm lumina ta, deschidem cerurile, sau mai bine zis, deschidem mintea și intră și acum în lăuntrul meu. Amin.